Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore. Dragi slušalci, tema današnje emisije je džez muzičar Lee Morgan. Lee Morgan, američki džez trubač, po čijem mišljenju hard bop sviraju ekstrovertni ljudi kao što i on sam, na ranim snimcima veoma je nalikovao Cliffordu Brownu. Za početak ćemo čuti kompoziciju koja nosi naziv Candy sa Morganovog istoimenog albuma.
Thank you. Muzička enciklopedija.
Kada je imao 14. godina, Lee Morgan je odlazio kod Clifforda Browna na instrukcije kad god je ovaj bio u gradu. Brown je poginuo i ne znajući da je podučavao svog naslednika. Sazrijevanjem Morgan je unio promjene u svoj brownovski stil, sa više govorno-motivskog pristupa i bluza i svojom izražajnom tehnikom stekao svoje imitatore. U nastavku emisije poslušajmo kompoziciju koja nosi naziv Yes, I Can, No, You Can't u izvođenju Lee Morgana i njegovog benda.
Thank you.
muzička enciklopedija.
Morganova želja je bila da svira i kao saksofonista, jer, kako on kaže, ako ne odsvira sve što zna danas, sutra možda neće biti prilike. Kao da je naslutio da će mu karijera biti prekinuta u klubu smrtonosnim revolverskim hicem ljubomorne višegodišnje prijateljice. Za kraj današnje emisije čućemo Morganovu kompoziciju koja nosi naziv Sidewinder.
Thank you.
Muzička enciklopedija.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Muzička enciklopedija. Autor i voditelj Marija Stanišić. Hvala na pažnji. Do slušanja. Zbogom. Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore.